tímahliðrun. Meðan þú hlustar er hægt að spóla áfram eða aftur á bak gegnum prógrammið. Til að nota þennan möguleika. 1. Þrýstu snöggt á og sleftu hljóðstillingar ofanum til að stoppa vefvarpið. 2. Snúðu rofanum réttsælis til að fara hratt áfram í gegnum prógrammið eða rangsælis til að fara hratt aftur á bak. Hver smellur í rofanum táknar 10 sekúndur. 3. Þrýstu snöggt aftur á rofan til að halda áfram að hlusta þaðan sem þú ert nú komin. Athugið. Þetta virkar hvorki á útvarstöðvar í beinni útsendingu, né heldur við hlustun á talandi dagblöð og tímarit.